halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Kristiyal waa 4 bisha Juuna waa 26 sanadkan waa 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. waxaana idaacadda wadaa kugu soo jeedinaya Daare Ciidlo Nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Jaandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a warbixino ku saabsan xuska maalinta xorriyadda 26-ka Juun iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay inay sii ambiqaadayaan wadahadallada Somalilan iyo Soomaaliya.
waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafa guro oo miiska lasoo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaalilan oo looga bogsiin karo dareenkooda si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
Magaca Soomaaliga waa mid ka yimaad markii laga hadlo dhaqan soo jireena, kuwaasoo salka ku haya mararka qaarkood xilliyo ka horreeya diimaha amaba islaamkaba ka horreeyay. waa mid horta loogu magacdaro xaalad markaasi jirta, midka colaada, midka abaarta, mid barwaaqaa, mid roob.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha siyaasadda galmudug.
oo qodobo kale hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray dabagalka haddii uu jiro faragelin uu ruushku ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka Robert Mueller ayaa ogolaaday inuu fadhi albaabada u furan yihiin ku hor yimaada guddiga aqalka hoose ee Kongareska u qaabilsan sirdoonka iyo garsoorka. madaxda labadaasi guddi ayaa arrimaha shaaca ka qaaday iyaga oo ku sheegay sidaasi qoraal ay baahiyeen shalayto. qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in dembibaaraha madaxa bannaan Robert Mueller uu 17 bisha July ee fooday nagu soo haysa uu iman doono Kongareska, isaga oo dadweynaha Mareykankuna ay si toosa shaashadaha ugala socon doonaan su-aalaha iyo jawaabaha la isweydaarsanayo.
mas-uuliinta dalka Pakistan ayaa sheegay in 3 qof oo bom isku soo midaamiyey ay weerareen maanta xarun boliis ee degmada Lorelai oo ka tirsan gobolka Baluujistan. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay sarkaal ilaalada ammaanka ka tirsanaa iyo nimanka weerarka geystay oo mid la diray, laba kalena ay isqarxiyeen. laba askari ayaa waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi. koox talabaanka Pakistan ayaa sheegatay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen laakiin aanay bixin faahfaahin intaasi dheer. gobolka Baluujistan ayaa waxaa ka jira mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ee uu maalgeliyey Shiinaha, iyadoo dowladda Pakistanna gobolka ay geysay ciidamo si gaar u tababaran oo ilaaliya mashaariicda iyo shaqaalaha Shiinaska ee ka shaqeynaya mashaariicdaasi.
ciidamada ammaanka ee isbahaysiga NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in 2 askari oo Mareykan lagu dilay jidgooyo lagu sameeyey ciidamada oo marayay bariga waddanka Afghanistan. warbixin lasoo saaray maanta oo 4 ayaa lagu sheegay in macluumaadka intaasi ka badan oo ku saabsan askartaasi la dilay aan la baahinaynin ka hor inta la wargelinayo waalidiinta iyo qoysaskii ay ka dhinteen. ururka Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi amaba weerarkaasi gaadmada ah ee ciidamada jidka loogu galay, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray afhayeenka ururkaasi Sabiixullaah Mujaahid, kaasi oo sheegay in ay weerarkaasi iyagu qaadeen oo ka dhacay Sayidabaad magaalada la yidhaahdo.
meydka aabe iyo gabadhiisa u dhashay dalka El Salvador ayaa ku dhintay webiga Rio Grande isagoo isku dayay aabahaasi in dhanka Mexico ay uga soo tallaabaan Mareykanka. sawir laga qaaday meydkooda ayaa waxaa markii u horreysay daabacay wargeys ka soo baxa dalkaasi Mexico oo lagu magacaabo La Jornal. waxaana kadib faafiyey warbaahinta caalamka, waxaana taasi ay xoojisay dareenka duruufaha ay wajahayaan dadka soo galootida ah, kuwaasi oo suga waqti badan in go-aan laga qaato dacwadahooda, iyadoo markaasina intaasi lagu sii hayo xuduudda. Sidoo kaleto waxaa sawirkaasi u dhaliyey dood ku aadan in ay habboon tahay in lasoo bandhigo sawiro sidaasi u xasaasiya, sida ay wariyeen wargeyska La Journal iyo wakaaladda wararka ee a p. Oscar Alberto Martinez Ramirez waxa uu ka niyad jabay oo uu ku daalay sugitaanka fursad uu ku codsado magangelyo, isagoo go-aansaday axaddii uun in webiga uu ka soo tallaabo isagii xaaskiisa iyo gabadha yar ee uu dhalay.
nimo wanaagsan akhirtanad dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatana galmudug. magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan oo ku aadan sidii loo dhammayn lahaa kala qaybsanaanta dowlad goboleedka galmudug, loona qaban lahaa dib u heshiisiin iyo doorasho lagu soo dhiso dhammaan dhinacyada oo u dhan. dhinaca kalena magaaladaasi cadaado waxaa gaaray wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo safar dhinaca dhulka ah kaga ambabaxay magaalada dhuusamareeb. maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka kula xidhiiday wariyaha v o eda cabdi waaxid macalin isxaaq.
colaad, aad baad u mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre waxa uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug. waxa uu kulamo la lahaa qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta ahlu sunna waljamaaca ee ku sugnay halkaasi, uuna ka mid ahaa madaxii xukuumadda kahor inta uusan khilaafka madaxweyne xaaf iyo asaga uysan soo kala dhexgelin. waxaa kulamadaasi inta badan ay ahaayeen kulamo uu kala hadlayay dhammaynta khilaafaadka iyo qabashada doorasho ka dhacda deegaanada galmudug. safarkiisii kadib waxa uu safar dhinaca dhulka ah kusoo maray inta udhexaysa dhuusamareeb iyo cadaado, waxa uu soo maray deegaanada udhexeeya degmooyinkaasi labada ah sida mareelgur iyo waxa uu soo maray deegaanka godinlabe. waxa ugu dambeyn uu soo gaaray gobaldhicii degmada cadaada ee xarunta u ah baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. halkaas ayuuna ku sugan yahay asaga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safarkooda dhinaca dhulka muddo saacad ka badan soo qaatay.
ra-iisul wasaaraha markii uu gaaray cadaado shir jiraad ayuu qabtay, muxuu kaga hadlay?
colaad, inta badan hadalkiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka waxa uu ku salaysnaa sidii loo dhammayn lahaa khilaafaadka ka jira galmudug, loona xalin lahaa tabashooyinka dhinacyada haatan kala tabaya, sidii loo qaban lahaa doorasho ka dhacda deegaanada galmudug. ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu aada ugu nuxnuxsaday in dadka reer cadaada iyo dhammaan dadka reer galmudugba ay u baahan yihiin dhammaynta tabashooyinka ka dhex jira, qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda deegaanada galmudug, iyo in la qabto kulamo dib u heshiisiineed oo lagu dhammaynayo wax walba oo dadku kala tabayaan. aad buu arrintaasi ugu nuxnuxsaday. waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu soo hadal qaaday in ay muhiim tahay wadahadalladii uu lasoo galay ahlu sunna waljamaaca madaxdeedii uu kula kulmay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud, inay isla soo dhameeyeen tabashooyin iyo qodobba waqti qaatay halkaa laysku hayay. colaada, waxaa muhiimad gaara lahayd in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiintii degmada dhuusamareeb ay ku kulmeen ay aada isu fakar kala duwanaayeen in la geeyo degmada dhuusamareeb ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan qeybtii 21aad ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliya oo haatan ciidamadoodu ay ku sugan yihiin degmada cadaado, iyo sidoo kale in la geeyo ciidamo ka tirsan kuwa hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya qeybtooda ka howlgasha galmudug oo iyana xarun u ah degmada cadaado. qodobadaasi waxay ahaayeen qodobka aadka laysku kala aragti duwanaa oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii uu la kulmada ay ku kala fakar duwanaayeen. ugu dambeyn, warar hoose v o eda helaysa waxa ay xaqiijinayaan oo mas-uuliyiin ay ka xiganaysaa in la dhameeyo qodobadaasi laysku afgartay in la geeyo xaruntii qeybta 21aad ciidamadii xoogga dalka sidoo kale degmada ka howlgalaan ciidamada booliska iyo kuwa nabadsugudda ee qaranka qeybtooda galmudugga haatan ka howlgasha.
Magaalada Cadaado in muddaaba waxay ahayd xarun u ahayd baarlamaanka galmudug, siyaasaddana xooggeeda waxay ka socotay magaalada Dhuusamareeb. Hadda waxaad moodaa in Dhuusamareeb laga soo tegay oo Cadaado laysugu tagay, madaxweynihii galmudug baa jooga, ra-iisul wasaarihii baa jooga. Waa sidee jawiga magaalada Cadaado?
Colaad, muddo ku dhowaad hal sano ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ma uusan imaanin, kama howlgelin xarunta Cadaado. Degmada waa galmudug oo ka tirsan deegaanada galmudug, waxaana jiray xoogaa kala aragti duwanaan kadib markii dabayaaqadii sanadkii 2017 heshiiskii Ahlu Sunna uu la galay. Waxaa jiray gadood ay dadka reer Cadaado ka sameeyeen. Hase ahaatee, markii ay soo baxday khilaafka ka jira galmudug dhexdeeda, gaar ahaan degmadii Dhuusamareeb madaxdii ku sugnayd ee madaxweynuhu uu kasoo tegay oo muddo laba habeena ku sugnaa gudin laba, waxaa isbedelay jawiga guud ee degmada Cadaado. Waxaa ka muuqday isbedel aan muddooyinkan ka jirin. Waxaa wadooyinka inta badan lagu arkaya ciidamada dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa nabad sugidda iyo militariga oo ka howlgalaya dhinaca amniga. Waxaa soo buuxdhaafiyey waxgarad iyo mas-uuliyiin aada u fara badan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Colaad Xasan.
Qaar badan oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ah Soomaali ka soo jeeda gobolka oo abaaro iyo dhibaatooyin nololeed dartood ku biiray qaxootiga oo nolol u raadsaday. Dadkaasi ayaa muddo waxay ka cabanayeen in Kenya ay u diiday inay helaan aqoonsiga dhalashada Kenya. Haatan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya waxay sheegtay in sharci ay siin doonto in ka badan 40,000 oo Kenyaana oo ku biiray xeryahaasi. Hay-adda UNHCR ayaa sidoo kaleeto ka saari doonta Kenyaankaasi diiwaankeeda qaxootinimo, sida uu ku waramayo wariyaha v o a waqooyiga bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire.
Inta badan dadkan qaxootiga ayaa dowladdu waxay soo dhiraanirisay inay ahaayeen dad deegaan ah dalkana u dhashay, balse duruufo kala duwan geliyey qaxootiga sanadyadii isxigxigay abaaraha culus ay ku dhufteen. Taasina waa mid hogaamiyaasha gobolkan in badan ay dowladdu la hortaagnaayeen. Haatanna dowladda ayaa shaaca ka qaaday in bisha August ee nagu soo socoto ay noqon doonto bisha ugu horreysa dadka qaxootiga galay heli doonaan sharciga loo yiqaana kibandhaha. Tefardoso Cusmaan waxay ku dhalatay deegaanka Dhadhaab, 10 sano lasoo dhaafayna waxay la daalaa dhacaysay hab walbay u heli karto sharciga loo yiqaana kibandha, waxayna soo dhaweyneysaa warka farxadda leh dowladda dhexe dalkani Kenya haatani ka soo yeeray.
Ani horta waan soo dhaweynaa dowladda Kenya, kibandha la-aanna waanahay qaxootiga, anoo yaraa faraha qaxootiga galay, waana ku faraxsanahay aad iyo aad waana soo dhaweynaa. Waxaan qaxootinimada waxaan iskugu dhigay baahi darteed, waan baahayad oo waxaa ahayn reer guura oo reer baadiye. Dadkan qaxootiga oo raashinka la siinayo waan iska dhex galnay, saasaan ku galnay.
Farduuse iyo kuwo kaleba intooda badan waxay ahaayeen kuwo ku dhibaataysan gudaha xeryaha qaxootiga Dhadhaab ama deegaanada ku hareereysan ee Faafi ama Koonfurta Wajeer. Intooda badanna waxay ahayeen kuwa dhanka socdaalada culayskii ugu faraha badnaa uu ka haystay. Sidaasina waxaa aaminsan Xaliima Ibraahim Cabdi oo 15 sano lasoo dhaafay iyaduna la daalaa dhacaysay hab walbay ku heleen sharciga loo yiqaana kibandhaha.
Maadaama anaga aanahay dhalintii ku dhisheen waddanka Kenya, waalidkeena Kenyan ay yihiin, daruufo la awgeed aan ugalnay sharciga qaxootiga, qaxootina aanan ku dhalanin. Dhibaatooyinkan qaxootiga kusoo horku mudana waxaahoreen horta waxaawaa sharci la-aan. Waxbarashaa baratay ilaa heer secondary jaamacada gashay, akhriskii aa baratay halbacaa lagu lisa, waxba kahigsigaadad ma gaarisa sii hadafkaada, waayo sharciga ma jirtid. Haddaaba sharciga aan helay waxbarashadaada maxay talaysaa marka haddii maanta waalidkaada safar ka aado ama qof ehelkaada meel Garissa kaaga bukooda ama waddan kale aad
xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya Gordon Kilahalangwa oo usbuucii lasoo dhaafay tegay deegaanka Dhadhaab ayaa markuu Nairobi ku noqday shaaca ka qaaday in baaritaanna dheeri oo hay-adda qaramada midoobay iyo weliba laanta socdaalka dalkani Kenya ay si wada jira u sameeyeen ay u soo baxeen in dadka Kenyaanka ee qaxootinimada galay ay noqon doonaan kuwa hay-adda qaramada midoobay ee UNHCR na kala noqon doonta aqoonsiga qaxootinimo, Kenyana ay siin doonta aqoonsiga dalkani Kenya. Kan dhalinyarada gobolkan ayaa culayska ugu faraha badan waxa uu ka haystay helidda sharciga guud ahaan dalkani Kenya, balse kuwan ayaa waxay ahaayeen kuwa ka sii daran kuwa haatan dhibaatooyinka culus uu ka haystay helidda sharciga, waxayna ahaayeen kuwa quus ka taagan helidda sharciga kibaandhaha loo yaqaano. Guddiyada kala duwan ee nabadgelyaduna waxay ahaayeen kuwa la daalaa dhacaya hannaan walbo dowladda ay uga dhaadhicin lahaayeen hab walbo dadkaasi qaxootiga galay sharciyadooda dib loogu siin lahaa faraha qaxootiga ay haatan galeenna hay-adda qaramada midoobay uga saari lahayd. Cusmaan Ibraahim Cusmaan F. Maroorna waa guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab. Go'aankaasina waxa uu arkayaa guul rasmi ah dowladda dalkani Kenya ay ka soo hoyisay waqooyiga bari ee dalka Kenya.
Arrinta boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa. Qayb nabadgelyada ka mid ah oo aada noo dhibaysay iyo qayb nolosha ka mid ah oo dhadhibaysay bay labaduba arrintaa wax ka qaban.
Isku soo wada colyo tani ayaa waxay imaaneysaa iyadoo dowladda dalkani Kenya aysan rasmi ula wareegtay saddex xeer qaxooti oo albaabada laysugu dhuftay xeryaha kale qaxootiga Dhadhaab ee haatan soo haray dhagaxli iyo xagareere iyo ifoona ay qarka u saaran yihiin xilli walba dowladda iyo waliba hay-adda qaramada midoobay ku dhawaaqdo in halkaasi lasaga kala huleelo. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Weli wararka la xidhiidha qaxootiga iyo xeryahaasi ka furan dalka Kenya ayaynu ku guda jirnaaye. Kumanaan qof oo qaxootiya oo kasoo cararaya colaada iyo nolol xumada ka jirta koonfurta dalka Suudaan amaba dalka koonfurta Suudaan ayaa qaxoonti cusub oo kusoo biiraya kaamkaasi kor u sii qaaday tiradooda, waxaana noqday mid qaxoontiga la ciirciiraya. Hase ahaatee, dhinaca kale rajo iyo wada shaqeyn ayaa ka jirta, sida ay kaakuma kaga soo warramayso wariyaha V O A da Ruud Elendob. Xuseen Baraadan ayaana warbixintan inoo soo jeedinaya.
Waxaanu ku sugannahay xero qaxooti oo ay qaramada midoobay maamusho oo ku taala Kakuma, waqooyiga galbeed ee Kenya. Ilaa iyo 40,000 oo teendho ayaa ku yaala halkan. Haweenka ayaa dhuxul shidasha ku mashquulsan, caruurtuna way ciyaarayaan. Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa halkan ku qaabishay 70,000 oo qaxooti ah oo ka yimid Suudaanta Koonfureed, kuwaasi oo soo qaxay sanadkii tagay. Tirada dadka qaxootiga ah ee sanadkan 2019-kana waxa ay ka badan tahay tii sanadkii hore. Tayaar Sukuru oo madax ka ah hay-adda UNHCR xafiiskeeda Kenya ayaa sheegay in dad badan oo halkan soo gaaray ay uga soo carareen Suudaanta Koonfureed iyadoo aanay jirin adeegyada aasaasiga ah iyo tan iyo markii dagaalku sukeeyay uu halkaasi ka dilaacay.
Until the situation is stabilized, the services are again provided, the schools are opened.
Ilaa xaaladda laga dejinayo, adeegyadana la soo celinayo, dugsiyadana la furayo, cusbitaalada dawo iyo qalab loo helayo, rajo xooga kama qabno inaan aragno dad Suudaanta Koonfureed ku noqonaya.
And equipment that it is really required, we will not be in the position to see a strong return.
Halkani waa suuqa Kakuma, dhar, khudrad iyo alaab kale ayaa lagu iibiyaa. Qaxootiga ka imanaya xerada Dhadhaab ayaa ka dhigay Kakuma magaalo ay ku nool yihiin 180,000 oo qof. Xiisado ayaa ka dhex ugma dadka deegaanka degan ee Turkaanada ah iyo qaxootiga halkaasi ku sugan. Waayo qaxootigani waxay helaan iskuulo lacag la'aan ah iyo daryeel caafimaad, taasoo dadka deegaanku aanay haysan. Xiisadaha noocaasi ah ayaa dhaliya caro lagula duldhaco kuwa nugul ee xerada ku jira sida dumarka oo kale. Sitani Elamo oo 24 jir ah waxay kula nooshahay qoyskeeda hoy dhooba iyo bac ka samaysan. Waxay ku taageertaa qoyskeeda kuulo ay tidicdo oo ay sii iibiso. Waxay sheegtay in noloshu aanay xumayn laakiin ammaanku uu yahay mid aan la isku halleyn karin.
Waxay sheegtay in marka ay banaanka u baxdo si ay xaabo u soo gurato in dadka Turkaanada ay iriyadaan, markii aan xaabo loo dirina aysan xeradaba ka bixi karin. si loo damiyo xiisadda kaakuma ka ogan hay-adda UNHCR waxay casuuntay dadka turkaanada ah inay ganacsiyo ka dhex furtaan xerada si ay uga faa'iideystaan joogitaanka qaxootiga ee dhulkooda.
Logasa Akaran waxa uu ka mid yahay dadka turkaanada ah, waxaana uu ku iibiyaa mooshaali, rooti iyo saliid dukaan yar oo uu ku haysto xerada dhexdeeda. Waxa uu leeyahay waxa uu ku faraxsan yahay inuu xerada dukaan ka furto.
Waxa uu leeyahay waxaa mararka qaar ay xiisadu kacdaa marka turkaanada iyo dadka suudaanta koonfureed ay caytamaan. Wuxuuna intaas ku daray in arrimaha nuucani ah aysan xoogganayn. Wuxuu sheegay in xerada uu ku seexdo si nabad ah, si nabad ahna uu ku soo tuuso.
Madaxa UNHCR ee dalka Kenya, Sakuru, waxa uu leeyahay in bulshada aad caawisaa si ay u kala faa'iidaan ay muhiim u tahay in xiisadda la qaboojiyo.
Waxay kuu sheegayaan inay ku faraxsan yihiin inay qaxootiga qaabilaan, waayo waxay abuureen shaqooyin iyo nolol aan hore halkaas uga jirin.
Dadka qaxootiga ah badankood waxay rajo ka qabaan in maalin uun ay awoodi doonaan in waddankooda Suudaanta Koonfureed ay ku noqdaan, laakiin hadda waxay u muuqdaan dad nagaaday oo iska degay. Sitani dhowaan waxay iibsatay shamiito iyo buluketi, waxayna ugu tala gashay in ay si fiican ugu dhisto hoyga ay qoyskeedu ku nool yihiin.
Warbixintii wariyaha VOA-da Ruud Eldam Doob oo uuna soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Dhammaan giiga Soomaalida waxaa maanta lagu xusay maalinta 26-ka Juun oo ahayd markii ugu horreysay ee dhulka Soomaaliyeed uu ku xurugo gumaystihii Ingiriiska sanadkii 1960. Magaalada Muqdisho munaasabada kala duwan oo lagu maamuusayo maalinta xorriyadda 26-ka Juun ayaa lagu qabtay caasimadda xalay iyo maantaba. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Zeynab Abuukar.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay munaasabadda 26-ka Juun ayaa si qoto dheer uga hadlay wadahadallada dowladda federaalka iyo Soomaaliland, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay dowladda sidii wadahadallada u dhexeeya labada dhinac loo sii ambaqaadi lahaa, islamarkaana ay diyaar u yihiin wax kasta oo lagu qancin kara walaalaha Soomaaliland.
Waxaan mar kale ugu baaqayaa ama ku baaqayaa in wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland aan dardargelinno. Waxaan ku soconnaa muddo 30 sano ah hadda oo ummaddeenna, ummadda Soomaaliyeed, uu waqti badan ka lumay, gaar ahaan dhalinyarada. Waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wadahadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado, la ishoog wareysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. Waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska lasoo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Soomaaliland, oo looga bogsiin karo dareenkooda, si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay.
Madaxweyne Farmaajo oo soo hadal qaaday duruufihii adkaa ee dalka soo maray iyo dhibaatada ay leedahay kala qaybsanaanta ayaa dhanka kale ugu baaqay Soomaaliland in ay hormuud u noqdaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si la mid ah kaalintii ay ku lahaayeen halgankii xornimo doonka.
Waxaa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyay hankii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobolmo doonka la ahaa. Nasiib darro, duruufahaas Soomaaliya oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeenna meel walba ay joogaan bacdama aan kala qaybsanaanay. Haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobolnimo doonka iyo wadaniyadda, waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan aqligeena iyo uduudena iyo hadafkeena u mideyno kana shaqeyno mustaqbalka ummadkeena iyo maslahada dadkeena iyo dalkeena.
Madaxweynaha ayaa ka hadlay muhiimadda xuska 26-ka Juun.
Munaasabadan weyn oo aan u dabaaldegayno 26-kii Juun waa 19 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed oo hore calan Soomaaliyeed uu ka babado oo laga taago. Waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga maray dhaliyay oo Allaha u naxariistay Cabdullaahi Sultaan Timcade oo qiiraysan ereyadiisii wadaniyadda ku dheehnayd taariikhdana gashay uu ku yiri sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana siib kana saar. Calanka Soomaaliyeed goobtii u horeysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa, taasoo qof walba oo Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay. Halgankii gumays 8-ka iyo Soomaalnimo wuxuu ahaa mid ka soo bilowday gobollada Waqooyi, inkastoo gobollada Koonfureed naftigoodu ay aad ula dagaalantayaaniga.
90 sano ayaa laga joogaa maalintii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Soomaaliya bishii Juun 26-keedii 1906-kii. Sanad walba Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah ka xusa maalintan oo ka mid ah maalmaha ku weyn taariikhda jiritaanka Soomaaliya. Seyn Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaa idinku soo maqan dooda gaaban iyo qoyska iyo haweenka iyo qodobo kalaasi yeeshee. Marka hore qodobadii warka ugu darkarona,
ciidamada ammaanka ee isbahaysiga NATO ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa sheegay in laba askari oo Mareykan lagu dilay jidgooyo loogu sameeyay ciidamada oo marayay bariga waddanka Afghanistan. Warbixin la soo saaray maanta Arbaca ayaa lagu sheegay in macluumaad intaasi ka badan oo ku saabsan askartaasi aan la baahinaynin inta laga wargelinayo eheladooda iyo qoysaskooda. Ururka Taliban ayaa sheegtay in ay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi gaadmada ah ee lagu dilay labadaasi askari ee Mareykanka, kuwaasi oo marayay meel ku taala bariga dalkaasi Afghanistan, gaar ahaana magaalada Sayabadabad.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in 3 qof oo bam isku soo xiray ay weerareen maanta xarun booliis ee degmada Lorarai oo ka tirsan gobolka Baluujistan. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay sarkaal ilaalada ammaanka ka tirsanaa iyo nimanka weerarka geystay oo mid la dilay labana isqarxiyeen. Laba askari ayaa la sheegay oo kale inay ku dhaawacmeen weerarka. Kooxda Taliban ee Pakistan ayaa sheegatay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen laakiin aanay bixin faahfaahin intaasi dheer. Gobolkaasi Baluujistan ayaa waxaa ka socda kana jira mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha ee uu maalgeliyay dalkaasi Shiinaha.
Dembi baraha madaxa bannaan ee loo xil saaray haddii uu jiro dabagalka faragelin Ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2016, Robert Mueller ayaa la ogolaaday in uu fadhi albaabada u furan yihiin ku hor yimaado guddiga aqalka hoose ee Kongareska u qaabilsan sirdoonka iyo garsoorka. Madaxda labadaasi guddi ayaa arrimahaasi shaaca ka qaaday iyaga oo ku sheegay war qoraalo oo ay baahiyeen. Qoraalka waxaa kaloo lagu cadeeyey in dembibaadhaha madaxa bannaan Robert Mueller uu 17 bisha July ee fooday nagu soo haysa soo hor fadhiisan doono guddigaas, iyadoo dadweynaha Mareykankuna ay si toosa shaashadaha ugala socon doonaan su-aalaha iyo jawaabaha la isweydaarsanayo.
Tahay haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobolada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaano si dadku ay u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Maxamuud Gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada dalka wax ku baratay ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji.
Walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantood loo sameeyo gola deegaan. Gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. Laakiin markii gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas amasa deegaankaas ay u dhiibtaan. Marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayuu ay soo doortaan. Dowladda federaalka barnaamijkaas ay wado iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
Haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaaladda aan ku jirno. Waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xoriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen, xilligaas lama sameynin nidaam golo deegaan, lama sameynin taariikh ahaan. Haddana waxaa xukunkii qabsaday Maxamed Siyaad Barre. Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho. Marka horta Soomaaliya ma lahaan jirta maya, maxaa sharciya nooga yaala, maxaa nooga qoran, wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan. Hadda aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan, situationka amniga, xaaladda amni dalku isku mid maahan, deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin. Deegaanada xasiloon sharciya ma diyaarsan, dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin, institution u diyaarsan golaha deegaanka, nidaamka loo marayo iyo halbeega la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo, shuruuc dhigan oo la raacayo, waxaas dhan ma jiraan, waa maya. Wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato. Marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona.
Axmed Naaji, maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka?
Golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan, oo degmadaas degan. Waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa. Markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha, qofka meesha loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay state-kasna ka xukuma u magacaabay, lama xisaabtami karo macnaha, dadku lama xisaabtami karaan. Laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan, ayagana biri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya, ayaga xil ka qaadaya, ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meesha u qalmaa. Laakiin qofka marka uu noo qof nominee ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka ula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ku qanacsan tahay. Keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo. Walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe, dowladdaas dowlad centralized ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada, shaqsiga waa la magacaabay, gudoomiyaha gobolkan gudoomiye degmooyinka sii magacaabay. Laakiin federaalkiio la sii dadejiyo deegaanada hadda aan federaalisheega golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isatigin karin dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni. Laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan, waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay. Golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa. Marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ugu la xisaabtami karaan. Gobolka Banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaana hoos yimaadaahay aan amarkiisa ku shaqeyna, dadka ka sarreeya magacaabi markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha. Marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo. Marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo, haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin oo cadaalad ah, waxaa meesha ka naasa cadaamayaan. Marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya, waan xurjinayaa in la sameeyo.
Bashiir, maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan?
Sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal, sharci golo deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose lasoo dooranayo, ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa. Laakiin sharciga dowladaha hoose, baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barbosal garaysay ma jiraa, waa maya. Social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo noocaan aan rabnaa ma jiraa. Sababaha kale u diidana waxaa ka mid ah golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiye loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo. Golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institution-kii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu sameysan yahay. Bulshadii haddana ma power sharing anaga 4.5 isticmaali jirna, ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan, mise waxaa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector, xaafad Heblaaye iyo xaafad Heblaaye, xaafadaas waa afar xaafadood oo min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan, gudoomiyihii ayaa kasoo dhexbaxay, iska dhex dooranayaan, sidaasay ku samaysanayaan. Marka waxyahoodii department meel leeyahay, waxa leeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay, halbeegaas la isticmaalaya, wixii oo dhanba ma cadaba, way nagu soo dhaceen. Wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay-ad ku dhiirigelisay inay fuliso, laakiin hay-addu uma soo gudbinayso gaadiidle la raacayo hanaan iyo hab loo sameynayo. Wasaaraddii laga rabaa marka aragtida in la imaato, wasaaraddii laga rabaa public speaking inay sameyso, ummadda hortagto, la hadasho, wacyigeliso, ka dhaadhiciso. Waxaa loo baahan yahay institution-kii gola deegaan inuu la hirgeliyo, ka shaqeyn lahaa, ay ka shaqeysiido. Waxaas oo dhan marka ma haysan.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Axmed Naaji.
Horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay, horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan oo sheegay, golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo loo yaqaano golaha deegaanka. Waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah, iyo xisaabiye, iyo xogeye, iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada. Marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system, institution, iyo wax shaqeeya u baahan yihiin. Dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii, ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa. Hadda Puntland oo kale waa ay leedahay, gurug oo kale gola deegaan way leedahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iskala shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay. Cidda laga rabo inay sharcigaas sameydaahayna waa dowladda federaalka, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iskala shaqeynaya. Degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan. Marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay, waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo. Laakiin wax oo hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleymaayo. Aniga waxaa hal u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada, wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka. Hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo. Aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay, bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooran lahayd qof ay matali lahaa.
Bashiir, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob. Waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed, heer federaal, in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris, deegaanada tagaan, qiimeyn ay sameeyaan, dadka soo wareystaan, ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka, iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka loo sameynayo golaha deegaanka. Ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin, deegaanka amnigu saamaxayo, deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo, qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu la isku halayn karin, riski waayo, naftiisa halis galaysa waayo. Maaskariya loo sameynaya, meelala gaara loo sameynaya, maxer ciidan uu ku noolaanayo waa maya. Waxaa la rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado. Ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo, maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo, dadka sidee lagu badbaadi karaa, bulshada matali lahaa, sidee ku helaa safe ku noqonayaan, sidee ku nabadgalayaan, in laga fakaro. Degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn, oo aan resource lahayn, oo aan maamulkeedii dakhli aruurin sameynin, oo ayadananba dadka ku noolna ay yar yihiin, business fiican uusan ka jirin, sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya, sidee u ekaanaya, yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay, yaa kabaay ma lahaayaa waa maya, sharciyadii golaha deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya. Marka waxaan leeyahay in sharciyad la horumariyo sameyntooda, mudnaanta koowaad la siiyo, in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo, la sameeyo plan A, plan B, plan C, ama sida mudnaanta koowaad, mudnaanta labaad, mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo. Kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana, barnaamijkaas sidoo gareeyaan, sharcigaas sidaas la sameeyo, kadibna golaha deegaanka sidaas lagu helo. Laakiin golaha deegaanka wuxuu u ekaanayaa sidii kii hore, sambal wuxuu noqonayaa wax yar magac ugu duwan, laakiin aan is not functional. Golaha deegaankii la yaqaanay aan rabnaa anaga, laakiin ma rabno golaha deegaan sambal ah oo magacyaala ma rabno.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafee cabdiraxmaan qoyste oo dooda gaabana la socotiini halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. haatana ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaa soo diyaarisay inala socotiinaysa caashe ibraahim aadan cashcuud.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno magacbixinta caruurta Soomaalida ah ee waayadan aad uga duwan kuwii waayadii hore. Ugu yaraan 20-kii sano ee lasoo dhaafay waxaa sii yaraanayay magacyada Soomaaliga ah ee caruurta loo bixiyo marka ay dhashaan. Waxaa horey u jiri jirtay magacyo carbeed oo gabdhaha loo bixin jiray sida Caaisha, Faa'iza iyo Faadumo, iyo sidoo kale kuwo iyaguna carbeed oo loo bixin jiray wiilasha sida Cabdiraxmaan, Cabdulcaziis iyo Cabdulqaadir. Haddase magacyadii lahaa macnaha Soomaaliga ah sida Hufan, Cambaro iyo Barrey ee dumarka waayadan lama arag. Sidoo kale waxaan iyaguna soo dhowaan maqalka magacyadii Soomaaliga ahaa ee loo bixin jiray wiilasha Soomaalida ah sida Sharwac, Jimcaale, Raage iyo Roble. Maxaa haddaba ugu wacan in qoysaska Soomaalida ah ay ka guuraan magacyadii asalka ahaa ee lahaa macnaha Soomaaliga ah? Xaggeysa markii hore magacyada carbeed ka soo galeen Soomaalida? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ah wariye rugcadaa ah iyo qoraa.
Waa mahadsantahay Caasho. Horta magaca Soomaaliga waa mid ka yimaad markii laga hadlo dhaqan soo jireena, kuwaasoo salka ku haya mararka qaarkood xilliyo ka horreeyay diimaha amaba islaamkaba ka horreeyay. Waa mid horta loogu magacdaro xaalad markaasi jirta, midka colaada, midka abaarta, mid barwaaqa, mid roob. Haddaan tusaale kusoo qaato, hadii oo wiil dhasho xilli roobaada waxaa lagu roob leh, haddii gabar dhalato xilli barwaaqaana waa barwaaqo, waaba la dhahaaba. Haddaba jiraama magacyo saas oo kalaa. Soomaaluhu haddaba waxay ubadkooda u xuli jireen magacyo aad u qurxoon, dhaqankana kule macno aada u fiican. Haddii ay yihiin rag amaba dumarba oo weli qaarkood ay jiraan, inkastoo in badan Caashoy ay suureen oo ay dabooleen magacyo carbeed oo sida badan noogu yimid diinta Islaamka, maxaa hadda magacyadii Soomaalida sii bedelaya? Waa su-aasha adii taagnayd. Horta bini aadamka jiil keligii jiraya horta oo meel fadhiyaya ma jiro. Waxaa hubaal ah in jiilba jiil uu bedelayo isaga oo kii ka horreeyana aan laga tashan waxa uu samayn doono marka waxa ka dambeeya, ama waxa la qaadan doono haddii ay dhaqan tahay ama haddii ay nolol tahay. Waxaa u taliya marka dadka waqtigaasi jooga dhaqankoodii iyo nolosha ay markaasi la kulmaan. Dadku waxaa lasoo darsaya marka isbedelo badan oo waqti uu keeno. Waxaa soconaya xiriiro ganacsi ama aada u socday waxbarasho, siyaasad, oo dhammaan ay la socdaan isbedeladooda oo aan la joojin karin. Dadkeenu markii uu kasoo guuray miyiga ee ay bilaabay inuu nolosha magaalada, waxa uu bilaabay inuu kaga daydo waxa uu markaas u arkayay ilbaxnimada, sida labiska, socodka, cuntada iyo wixii lamidka ah. Waxaad arki kartaa markii waddankeena Talyaaniga ama Ingiriiska soo galay sida laysu bedelay, dadku waxay raadinayeen in ay isu ekaysiyaan qaabka ninkaas cad uu leeyahay, sida uu labisto surwaal gaaban oo cad, kaba cadcad, sigsaan dheer oo cadcad, koofiyad, cuntadana badanaa sidaasi lamid ah. Waxaad moodaysa marka in ay sagoogaayeen nolosha tay ayagu haystaan iyo qaab labiskooda, markaasay ku qasbanaatay in ay raadiyaan wax ay ku kabaan noloshooda oo u badan dhinacyada ay dadkaasi kaga dayanayeen.
Magacyadii xilligaa lala baxayay maxaa haddaba ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ah Berlin, Roma, England ama England, Qaahira, Suweis iyo waxyaa lamid a. Taasi waxay kaga dayanayeen adduunka markii la sheegay waddamadaas ama goboladaas ama caasimadahaas inay yihiin kuwa hormarsan. Marka waa ku qasbanaadeen amaba way jeclaysteen, maadaama ay waagii horena caruurtooda u bixin jireen magacyada ugu fiican, haddana waxay is lahayeen kuwaas ayaaba ugu fiican oo dunida ilbaxda ah ee ha ka harina. Wiilasha ayaa sidaas lamid ahaa, sida Naasir iyo Jamaal iyo Saadaad iyo Faysal iyo Faad iyo Anwar. Waa xiliyadii badanaa waxaan dhihi karnaa dhexe oo aan kuwa hadda aanan ahayn ayaa magacyadaasi lala baxay.
Kuwa maanta haddaba maxaa dhinacyada ay u bateen ee carbeed ay qoysasku ku doorbideen?
Laba qeyb aan u kala qaadno magacyada haata lala baxo. Qeybaha carabta nooga yimid ama carbeed sida Abu Jacfar, Abu Cumayma, Abu Khaalid, Bintu Shucayb, Sundus, Istaqbara, Bahja, Samira, Samka, Thuraya, Ibtisaam, Ilhaan, Niham, hadda magacyaas markaa maqashid amaba qof loogu yeeray ama gabar loogu yeerayo, marka hore dhibkaada waxaa kusoo dhacayso ma gabar carbeed ba, ma gabar kale oon ajnabi ah? Waxaa kusoo dhacaya magacyadaa markaad ku maqashid gabadhii in ayan soomaalinimadii oo meesha ka maqnaanayso. Waxa weeye aqoonsigii waxaa marka samaynana astaanta qofka waa luqadda iyo magaca. Marka magacyadaas markaa maqashid magacyadaas waxaa isleedahay war dadkii Soomaalida ahaa xaggee ka baxeen. Intaas waa gabdhaha ayaan tilmaamay. ما دام قبله أيهين بدنا معايدة مركي لبحنا يا عاشر معايدة وفريد سن أما وقرح سن سلانت وحيليلة أما هو يدا قبل دارة مركي عقوب بحي وفي عن أديك وعاشا أهيد عاشا لول بلولي عاشا لولي لول بلوسي كويا مركي وحالو غالي حاوة كيني حاوة وحاوة أهيد كين بالرعي حاوة مريم الروني رون بالسير رعي مريم يرون بالسير رعي يعني هو الأركيسة walla balaw maga ol isku qabay oo loo muujinayo quruxda iyo weynanka gabadha lagu sii weynaysanay lagu sii sara lagu sii qaaday marka magacyadan dambe ee waxaan aan isleeyahay magacyada dambe ee arabi badana loo qaatay oo ah Abu Umayma bintu Maryam bintu Shu'ayb iyo waxayna tan qoto laftigoodu waxay ka mid yihiin magacyada arabiga ee islaamiga oo na soo galay oo dadkan hadda bariyan dambe markii wax la bartay oo quraankii iyo diintii aad loo sii bartay waxay sii raadinayaan inay sii barakeystaan oo ay baraka ka raadinayaan oo in magacaas dii loo gabar lagu magacaabo dabcan muuqaal fiican waa lahaanaysa laakiin waxa meesha ka baxaya ID-gii baa ka baxaya waxa way aqoonsigii Soomaaliga ayaa ka baxaya oo waxay noqonaysaa in la isweydiiyo waxaase jira magaca Soomaaliyeed oo loo ekeysiyo ayagana kuwa galbeedka John Ballis Virginia iyo Michael Magarat markaas magacii si loo gaagaabiyo ayaa waxa leeyahay Muhammad Mashahid mo leeyahay mo marka Muhammad Usmaan Kildaay wuxuu u baxaya Moos ama Moosman ayuu u baxaya maxaarada M O D Muhammad baa soo gaabiyay Osman tan waa soo gaabiyay Osman ka dhamaysa Moos man aba soo baxayso
qaar kamid ah saaxiibada Facebook ayaan si talantaal leh fariimo ugu diray bogooda Facebook oo aan ku waydiyay inay iga jawaabaan su'aalo kooban oo ku saabsan caruurtooda iyo magacyada ay leeyihiin kuwii iga ogolaadayna waxa ugu horeeyay Maxamuud Maxamed Ibrahim oo magaca gabadhiisa igu sheegay
warde Maxamuud Maxamed kulli uu carabi maxay leeyahay magacyada aan la bixin lama aha waa magacyo nagu cusub
marka carabi muxuu ku noqonayaa wardo
af carabiga wuxuu ku noqonayaa ubax waa marka afka Soomaaliga loo micneeyo marka waa un gabadhi ubax ahayd meel qoraysa
marka ubax wuu ka dhigantaa wardo
ha
en markaad gabadhaada magaca wardaad u bixinaysay in macnihiisa uu yahay ubax ma u taqaanay
si aan
maxaa marka ubax inaad u bixiso aad uga leexatay
kama aanan leexanno hooyada la jecelatay warda marka ana waa la sii daayay in warda loo quuco
waa Axmed Maxamed Xaaf
waxaad ii sheegtaa Axmed horta caruur ma dhashay
anigu waxaa wa dhalay ha gabadh
magaceed maxaa la yiraahdaa
gabadha waxaa la dhahaa Hiba Hibo magacaas yaan tan qana magac Soomaaliya
magac Soomaali oo taqaanaa
ha
marka inuu Soomaali yahay oo ogaan aad ogtahay miyad gabadhaad ugu bixisay
ha waa kala ma jeen tan oo
misa
yaani hibo amarkan fisqaan si kala u dhigo hibo waxna waa wax Ilaahay kugu hibeystay kursiga ana jaraaday in madam Ilaahay hibo
Firdowso Sheikh Hassan Korea
Firdowso en carru wad dhashay
ha walaal waan dhalay faayeen waxa haysaa afar carruur Ilaahay ay joogaan
ma sha Allah marka laba kamid magacyadooda hadaad ii sheegtid
waxa weeye Saadiq iyo Sumaya
hay Saadiq iyo Sumaya labadaas magac Saadiq iyo Sumaya ma magacyo carbeed baa mise waa magacyo Soomaali ah adigu ogaanta
ogaanta horta magaca wiilka Saadiq waxaan u maleynayaa hadda aqoon dadka uu noqday laakiin waxaan u maleynayaa inuu yahay magac Soomaali sababtoo ah waa magac hore familkeenana aad ula baxaan oo abtiis ayaa lagu sameeyay abtiina abtiis kala lagu sii sameeyay walaalahay oo ay maadaaranahay waa la wadaagaa yaani magaca Saadiq waxa waaye magac Soomaali sida ahaan aniga ay ila tahay balse magac ardayna uu noqon karaayo aqoon bixi fiican uma lihi laakiin magaca Sumaya waxaan u maleynayaa inuu yahay magac ardayeed
macna ahaan waxa ay Soomaaliga ku noqonayaan inaba ama ka waraysa
intii horta xaq diiniyan Saadiq waa sadiiq oo maaragtay waa run sheeg
ayaa
laga soo gaabiyay diiniyan waaye magacyadaas Sumayana waa gabadhii ugu horreysay oo u dhimatay diyaad oo difaacaysa diinta Islaamka ishii hiday ayaa Sumaya la dhihi jiray sidaas ayaa maaragtay ee badanaa Soomaalidu ula baxaan waayihii dambena ula baxayeen oo waqtiyadii dambe magacyaa soo gaareen Soomaaliya gabadheeda khaasatan xilliga dhalatadihii 2000 ka dambeeyey sidaas ayaa marka ugu bixiyay abaad
marka magacyadii markaas xaamig ahaa u ahaa
magacyadii hore Soomaaliya la bixi jirtay sidaa ognahay oo xilliga ama wacyiga Soomaaliya ka jira iyo waxyaabahaas loo bixin jiray ma aha
haddii ay haddaba sii socdaan in magacyada loo bixinayo caruurta Soomaalida ah oo ay u bataan kuwa carbeed ee ay dabarna go'aan magacyada leh macnaha Soomaaliga ah ma lumin karaan aqoonsiga qofka Soomaaliga ah. Waa kan mar kale Abdul Qadir Maxamed Mursal.
Magaalada Rabxaayo waxay lumin karaan xogaha oo jahawar ku ridi karaan qofka ajnabiga ah ee badanaa u yaqiina Soomaali markuu maqlo mana Soomaali uu maqlo uu geedi iyo guuleed iyo maaratay magaalada saas oo kale ah oo lagu yaqaan Soomaaliga inuu maaratay markiiba soo qaban karo xataa hadhex galo Axmed iyo Maxamed iyo Cusmaan hadhex galay oo guuleed Maxamed Axmed ama guuleed Axmed geedi oo kale waa la garan ninka Soomaaliga magacaadiisa sida uu soo isticmaalo waa la garan haddii magaca Soomaaliga la baxin ma aha inuu maartay ana diinti ka baxday ma aha inaad maartay in wax kale la timid macna uu ku leeyahay macna Soomaali ayuu leeyahay macna fiican ayuu leeyahay
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynay magac bixinta caruurta Soomaalida ah ee waayadan oo aad uga duwan kuwii waayadii hore intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysay Caash Ibrahim Aadan Cashcuud, haatana ballan ku wada nasan heesta jamiila. Jamila waxa qaadi Cabdi Jabbar Al Khaliji iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni caweysnimo waxaa idin soo jeedinayay idaare Eedla Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray farsamada Jimi Faria mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Cha shorty green eye, I'm called the Jawa.